ับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากลนะครับผมอาจารย์มรชัยสิงห์เลิศนะครับรับหน้าที่มาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับแวดวงทางด้านสากลด้านเกษตรนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับในเรื่องของสากลนะครับวันนี้เราได้หยิบยกนะครับในเรื่องของคัมภีร์ทฤษฎีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสากลนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.ปัญญาหิรัลสมีนะครับแล้วก็มันมีสาระดีๆมากมายครับมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงผู้บริหารของสากลก่อนนะครับว่าผู้บริหารของสากลเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันจะมีหลายหลายอย่างนะครับแต่นี้ว่าผมอยากจะหยิบยกในเรื่องของคิวนะครับคิวที่ผู้บริหารสากลต้องมีนะครับคิวในที่นี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้หมายถึงคำว่า quality นะครับแต่คิวในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงว่า quantity นะครับ quantity ก็คือระดับของค่าที่เราได้ยินว่าก็คือ IQ นะครับก็คือ intelligenceนะครับควอนเทียนนะครับซึ่งหมายถึงระดับค่าความฉลาดของมนุษย์ซึ่งถ้ามีค่ามากนะครับก็ยิ่งดีแต่สำหรับผู้บริหารสากลเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงคณะกรรมการดำเนินงานสากลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในแทบทุกๆชุดเนี่ยนะครับของสากลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสากลการเกษตรนะครับสากลประมงสากลนิคมสากลร้านค้าสากลบริการนะครับสากลออมทรัพย์หรือแม้แต่สากลคิดดูเรียนก็ดีนะครับโดยสากลการเกษตรเนี่ยนะครับตัวผู้บริหารสากลเนี่ยนะครับจะมีระดับการศึกษาที่ไม่สูงนักนะครับการตัดสินใจหรือแม้แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับก็มีการตัดสินใจที่จะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็การเรียนรู้จากสากลหรือในสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยเขาเนี่ยนะครับจะยังขาดในเรื่องของหลักการทางวิชาการนะครับไม่มีทฤษฎีไม่มีหลักการอ้างอิงหรือเครื่องมือใดๆเนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลเนี่ยก็เป็นแค่เพียงโมบายหรือว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการยกเลิกแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสากลแต่ก็ยังขาดความรู้นะครับความชำนาญที่พอจะแนะนำให้แก่ตัวสากลได้นะครับทั้งในเรื่องของด้านการบัญชีนะครับด้านการตลาดนะครับด้านการผลิตการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าตรงนี้เขายังไม่ได้เรียนในระดับสูงมากนักนะครับหรือในระดับสูงของ MBA โดยกรมส่งเสริมสากลเองเนี่ยเขาก็ได้มีการอบรมทุกๆปีนะครับเขาก็เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงนะครับมาให้ความรู้กับตัวนักส่งเสริมที่จะเข้าไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับการที่มีการจัดอบรมขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของสหกรณ์มากนักนะครับเขาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างแรกเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่จะตรงตามความต้องการของเขานะครับหรือเรียกว่าคอร์สในด้านต่างๆนะครับที่ทางกรมได้มีมานะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับผู้บริหารสากลเนี่ยเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับในเรื่องต่างๆเพื่อให้มีความฉลาดนะครับมากขึ้นก็คือจะต้องมี IQ นะครับแล้วก็ EQสำหรับความฉลาดของผู้นำนะครับหรือ leadership intelligence เนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะแยกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือด้าน IQ นะครับหรือ intelligence quotient นะครับแล้วก็ EQ นะครับ emotional quotient นะครับโดยแนวคิดการบริหารจัดการเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปที่4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการวางแผนก่อนนะครับก็คือ planning ต่อมาก็คือการจัดองค์การหรือ organization นะครับการนำและการตัดสินใจนะครับ leading and decision making นะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของการตรวจและประเมินผลงานนะครับก็คือ control and evaluation นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองไปถึง7ด้านในการหรือเรียกว่า POSDCOR นะครับก็คือ planning organizingStaffing นะครับ Directing นะครับ Coordinating and Reporting นะครับแต่ก็ไม่ผิดหลักการทางการตลาดมากนักนะครับที่ทางการตลาดเนี่ยเขาก็จะมีตัว 4P นะครับที่เขาจะใช้กันมานานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาบอกว่านักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าในระดับของ 4P เนี่ยนะครับมันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปนะครับเศรษฐกิจเปลี่ยนไปนะครับการตลาดเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น 5P 6P 7P นะครับหรือ 10P เลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับหลักการของ 4P เนี่ยครับเขาก็ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นหลักการที่ดูเหมือนว่าเป็นธรรมดามากนะครับแต่ทีนี้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ 4P เนี่ยคือก็มองในเรื่องของ price นะครับ price place product promotion นะครับ4ตัวตรงนี้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของความฉลาดของผู้บริหารสหกรณ์เนี่ยนะครับตัว leadership intelligence เนี่ยนะครับก็จะมี IQ กับ EQ นะครับ IQ เนี่ยนะครับเขาก็แบ่งออกเป็นนะครับ BIQ นะครับTIQ, PIQ แล้วก็ EIQ ส่วน EQ เนี่ยเขาก็จะแยกเป็น DQ, SQ, MQ นะครับแล้วก็ AQ ซึ่งถ้าเราอธิบายนะครับคือถ้าอธิบายจากภาพนะครับก็คือว่าความฉลาดทางธุรกิจนะครับหรือเรียกว่า Business Intelligence เนี่ยนะครับกว่าเทียเนี่ยหรือว่า BIQ เนี่ยก็อยู่ในหลักของผู้บริหารเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็มันก็มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของสหกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยนะครับมีธุรกิจที่เขาทำกันเนี่ยนะครับในสหกรณ์เนี่ยก็คือหลายชนิดกันนะครับบางทีบางสหกรณ์เนี่ยก็มากถึง 4-5 ชนิดด้วยกันนะครับถ้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2ธุรกิจหรือว่า3ธุรกิจนะครับโดยธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกันแทบทุกสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับเช่นธุรกิจสินเชื่อนะครับธุรกิจรูปรวมนะครับธุรกิจร้านค้านะครับธุรกิจแปรรูปนะครับธุรกิจปั๊มน้ำมันนะครับต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทุกสหกรณ์ต้องมีโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือสหกรณ์บริการนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละสหกรณ์นะครับหรืออาจจะดูภูมิศาสตร์ของสหกรณ์ว่าสหกรณ์นี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับโดยการทำธุรกิจของสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นเนี่ยผู้บริหารสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญพอสมควรในการทำธุรกิจนั้นๆ นะครับผู้บริหารเนี่ยนะครับจะต้องมีความฉลาดในทางธุรกิจนะครับก็คือว่าเขาสามารถที่ต้องคิดให้เป็นระบบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นขั้นตอนนะครับคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสามารถที่จะมองภาพรวมของธุรกิจได้นะครับสามารถที่จะทำนายอนาคตของธุรกิจของสหกรณ์ที่ทำไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าวิสัยทัศน์ตนเองนะครับเพื่อที่จะให้ก้าวทันล้ำหน้ากว่าคู่แข่งนะครับก็คือคู่แข่งก็คืออาจจะเป็นบริษัทเป็นห้างร้านต่างๆหรือแม้แต่บริษัทเอกชนก็ตามนะครับรวมถึงจะต้องมองให้เท่าทันกับกระแสโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปณขณะนี้นะครับที่สหกรณ์เนี่ยนะครับกำลังเผชิญอยู่นะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวเรื่องของความฉลาดทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรียกว่า political intelligence quotient นะครับหรือเรียกว่า PIQ ถึงแม้ว่าสหกรณ์เนี่ยครับจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากนักนะครับแต่นั่นเป็นแค่ในเรื่องของทฤษฎีเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงนะครับบางครั้งสหกรณ์เนี่ยนะครับถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยนักการเมืองนะครับผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองระดับต่างๆนะครับและถึงแม้ว่าสหกรณ์จะปฏิเสธการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็จริงเนี่ยแต่การเมืองเนี่ยก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสหกรณ์ในระดับต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผู้บริหารสหกรณ์เนี่ยจะต้องมีความฉลาดทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นการศึกษาแล้วก็ควบคุมระยะห่างๆนะครับระหว่างการเมืองกับสหกรณ์แล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายที่มีความเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ความก้าวหน้าของสหกรณ์ด้วยนะครับโดยเฉพาะการเมืองในสหกรณ์ก็เช่นกันก็มีความขัดแย้งนะครับแล้วก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผู้บริหารสหกรณ์เองเนี่ยก็ต้องมีความฉลาดนะครับที่จะสามารถที่จะดึงผลประโยชน์นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนะครับเข้าไปในตัวสหกรณ์นะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะครับตัวต่อมาคือความฉลาดทางเศรษฐกิจนะครับหรือ economic นะครับ intelligent quotient นะครับ EIQ โดยผู้บริหารของสหกรณ์เนี่ยนะครับเขาจะต้องนะครับสามารถที่จะติดตามนะครับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับโดยดูจากสถานการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาทองคำนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหรือแม้แต่อาจจะสังเกตได้จากตัวดัชนีนะครับการกินอยู่ของประชาชนนะครับสมมุติว่าถ้าช่วงไหนนะครับมาม่าเนี่ยขายดีนะครับก็แปลว่านะครับเศรษฐกิจนี่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับก็คือคนเนี่ยก็ต้องหันมากินมาม่านะครับเพื่อที่จะลดนะครับค่าใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาความฉลาดทางธุรกิจนะครับก็คือ Business Intelligence Quotient นะครับหรือว่า BIQ โดยผู้บริหารของสหกรณ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะดูได้จากยอดขายสินค้าของสหกรณ์เป็นรายวันหรือว่ารายสัปดาห์นะครับดูจากการสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับดูจากรายได้ที่เข้ามานะครับการทำธุรกรรมของสมาชิกแล้วก็คนทั่วไปกับสหกรณ์นะครับเช่นการเติมน้ำมันนะครับการเติมน้ำมันที่ปั๊มสหกรณ์นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีการเติมน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะแยกเป็นตัวสมาชิกเองหรือว่าบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับนี่เป็นต้นนะครับต่อมาความฉลาดทางเทคโนโลยีนะครับผู้บริหารสหกรณ์เนี่ยนะครับจะต้องนะครับสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในราคาถูกแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับโดยความฉลาดทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะใช้รถเนี่ยครับเก็บเกี่ยวข้าวนะครับมันคุ้มกว่าไหมในการที่เราจะใช้นะครับแรงงานก็คือเปรียบเทียบแรงงานกับรถเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับว่าแบบไหนเนี่ยนะครับมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากันนะครับคุ้มค่ากว่านะครับกับเงินที่ลงทุนไปนะครับสำหรับความฉลาดทางอารมณ์หรือเรียกว่า EQ เนี่ยนะครับจะมองในเรื่องของความในเรื่องของพรหมวิหาร4นะครับก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับก็คือว่าผู้บริหารของสหกรณ์จะต้องมีความฉลาดในเรื่องของศีลธรรมนะครับหรือเรียกว่า Moral Quotient นะครับมีจิตใจที่ดีงามนะครับไม่ติดสินบนนะครับไม่มีจิตใจที่ทุจริตนะครับไม่จะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับก็คือการจะพูดถึงหลักธรรมาภิบาลหรือในเรื่องของบรรษัทก็ได้นะครับหรือว่า good governance good corporate governance นะครับโดยจะต้องไม่ลืมตัวนะครับมีความโปร่งใสในการตรวจสอบนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหลักการที่ผู้บริหารเนี่ยนะครับจะต้องมีนะครับมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับมีจิตใจที่เป็นธรรมนะครับหรือเรียกว่าอาจจะใช้เป็นระบบ moral system นะครับหรือเรียกว่าระบบคุณธรรมในการในเรื่องของความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนหรือแม้แต่การยกย้ายตำแหน่งเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของนะครับคิวนะครับของผู้บริหารที่จะต้องมีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักฟังเพลงเพราะสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาทบที่2ช่วงรายการนะครับในช่วงที่2รายการต่อนะครับเมื่อช่วงนี้แล้วเราก็ได้พูดในเรื่องของคิวที่ผู้บริหารสากลจะต้องมีนะครับก็คือตัวควอเทียนนะครับหรือ IQ นะครับ Intelligent Quotient นะครับในช่วงที่2นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับทีนี้ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการบริหารและก็พัฒนาธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยนะครับจะต้องทราบนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ได้นะครับโดยการบริหารแล้วก็พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับมีแง่มุมในการคิดได้หลายมิตินะครับโดยอาจจะต้องดูในเรื่องของบริบทของธุรกิจของสหกรณ์นะครับไม่ว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่จะไปช่วยหนุนเสริมนะครับในการที่จะพัฒนาสหกรณ์นะครับให้เป็นลักษณะเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือว่าจะต้องมีการดำเนินงานอย่างไรเนี่ยนะครับให้มันเป็นระบบโดยจะต้องมีSWOTก็คือในเรื่องของในเรื่องของระบบSWOTเนี่ยนะครับในการพัฒนาธุรกิจนะครับดูแนวโน้ม นะครับหรือเรียกว่าเทรนด์ของสหกรณ์นะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับมีวิชั่นเป็นอย่างไรนะครับมิชั่นเป็นอย่างไรแล้วก็ strategy เนี่ยนะครับจะต้องวางไว้อย่างไรบ้างนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาพูดในเรื่องของการบริหารทุนและหนี้สินของสหกรณ์นะครับโดยเงินทุนของสหกรณ์เนี่ยนะครับมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับโดยแต่ละแหล่งสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนของเงินทุนเนี่ยที่มาแตกต่างกันเช่นเงินทุนจากค่าหุ้นของสมาชิกนะครับสหกรณ์ก็จะต้องตอบแทนนะครับในรูปของเงินปันผลนะครับเงินทุนจากการฝากนะครับเงินของสมาชิกสหกรณ์ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้นะครับเงินทุนจากการกู้ยืมระยะสั้นนะครับระยะยาวนะครับสหกรณ์ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินต้นนะครับไม่ว่าสหกรณ์เนี่ยนะครับจะได้เงินทุนมาจากที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับหรือสหกรณ์เนี่ยอาจจะได้รับมาจากการบริจาคนะครับสหกรณ์เองเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารเงินทุนให้เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้เงินทุนในภายหลังโดยสหกรณ์เนี่ยนะครับจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์หรือวางแผนการใช้เงินทุนทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับส่วนหนี้สินของสหกรณ์เนี่ยนะครับก็จะเน้นไปที่หนี้สินที่สหกรณ์เนี่ยกู้เงินมาจากแหล่งสถาบันการเงินหรือสินเชื่อการค้านะครับ Trade Credit นะครับโดยที่สหกรณ์เนี่ยนะครับซื้อสินค้าแล้วก็วัตถุดิบเช่นน้ำยางพาราปุ๋ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากผู้ขายมาก่อนแล้วก็จะส่งไปให้กับผู้ซื้อก็คือตัวสมาชิกนะครับในภายหลังโดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับข้อตกลงหรือสัญญาที่สหกรณ์ได้ทำไว้ส่วนหนี้สินอื่นๆของสหกรณ์นะครับเช่นการออกตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับหรือระยะยาวเนี่ยนะครับโดยทั่วไปสหกรณ์เนี่ยนะครับก็มักจะไม่ทำสหกรณ์เนี่ยก็จะกู้เงินระหว่างสหกรณ์มากกว่าหรืออาจจะกู้จากชุมนุมสหกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์เกษตรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีหนี้สินนะครับจากการค้ำประกันที่สหกรณ์ให้สถาบันการเงินรับรองในการทำธุรกิจภายหลังหรือภายนอกประเทศก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับหลักการที่สำคัญของสหกรณ์ก็คือว่าการบริหารทุนของสหกรณ์กับหนี้สินของสหกรณ์เนี่ยจะต้องเหมาะสมนะครับไม่ให้มีหนี้สินมากกว่าทุนโดยจะต้องพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินนะครับเมื่อนำหนี้สินเนี่ยมาหารด้วยทุนแล้วเนี่ยไม่ควรจะมากกว่า2หรือ3เท่ามิฉะนั้นสหกรณ์เนี่ยนะครับอาจจะขาดสภาพคล่องในอนาคตหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนได้นะครับสภาพคล่องในการจัดสรรกำไรให้กับสมาชิกในรูปต่างๆเนี่ยสหกรณ์ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับหากไม่จะเป็นจริงๆเนี่ยสหกรณ์ก็ไม่ควรที่จะนำทุนของสหกรณ์เนี่ยไปลงทุนทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าในการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับหากสหกรณ์นะครับมีที่ดินนะครับแล้วก็ต้องการที่จะผลิตร่วมกับสมาชิกเช่นสมมุติว่าปลูกยางพารานะครับเพื่อที่จะนำน้ำยางเนี่ยนะครับไปแปรรูปนะครับสหกรณ์เนี่ยต้องลงทุนร่วมกับสมาชิกโดยอาจจะกำหนดอัตราส่วนการลงทุนนะครับ 50-50 หรือ 60-40 ก็ได้นะครับในเรื่องของการแปรรูปการสร้างโรงงานแปรรูปเนี่ยนะครับสหกรณ์ก็จะจำเป็นจะต้องมีการกำหนดทางเลือกนะครับในการลงทุน2หรือ3แนวทางนะครับเช่นอาจจะสหกรณ์เนี่ยนะครับลงทุนเองทั้งหมดนะครับโดยสหกรณ์เนี่ยลงทุนเองบางส่วนนะครับส่วนเงินกู้เนี่ยอาจจะเอามาบางส่วน2สหกรณ์ลงทุนเองด้านโรงงานนะครับส่วนด้านเครื่องจักรเนี่ยอาจจะลงทุนในลักษณะของการเช่าซื้อนะครับหรือเรียกว่า leasing ะครับอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือสหกรณ์เนี่ยอาจจะระดมทุนเพิ่มจากสมาชิกในลักษณะในลักษณะของโครงการเฉพาะนะครับโดยให้สมาชิกเนี่ยครับนำเงินเข้ามานะครับเป็นทุนแยกอีกบัญชีหนึ่งครับเป็นลักษณะของหุ้นโรงงานเมื่อได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะปันผลคืนตามหุ้นหรือว่าทุนที่ลงไปนะครับโดยรายละเอียดต้องคิดค่าเสื่อมราคาโรงงานการลงทุนในโรงงานกับอัตราส่วนลงทุนทั้งหมดที่ทำกับธุรกิจนะครับเช่น strategy business unit นะครับซึ่งจะต่างจากโครงการอื่นๆของสหกรณ์นะครับตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาทุนของสหกรณ์นะครับโดยการจัดหาทุนจากส่วนของสหกรณ์เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนระยะยาวของสหกรณ์แต่สหกรณ์เนี่ยนะครับสหกรณ์เองเนี่ยนะครับสามารถที่จะจัดหาเงินทุนนะครับอาจจะมองในเรื่องของทุนนะครับทุนเรียนหุ้นนะครับทุนสำรองนะครับทุนสะสมตามข้อระเบียบบังคับอื่นๆนะครับการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจว่าควรจะจัดหาเงินทุนในระยะยาวจากแหล่งใดนั้นเนี่ยนะครับเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับที่ผู้บริหารสหกรณ์ที่จะต้องคำนึงถึงก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับหรือ earning per share นะครับของสหกรณ์กล่าวคือวิธีการจัดการเงินจากแหล่งใดจะเหมาะสมที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะต้องทำให้สหกรณ์เนี่ยมีกำไรต่อหุ้นสูงสุดทั้งนี้เนี่ยนะครับระดับของกำไรต่อหุ้นขึ้นอยู่กับต้นทุนของเงินทุนในแต่ละแหล่งนะครับเงินทุนกับระดับกำไรของสหกรณ์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการดำเนินการเนี่ยเขาก็จะต้องคาดการณ์นะครับกำไรในอนาคตพร้อมทั้งวิเคราะห์ทางเลือกด้วยนะครับว่าจะไปในแนวทางไหนนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเลือกแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไปนะครับสมมุติว่าสหกรณ์การเกษตรเมืองอยุธยาจำกัดนะครับมีแผนที่จะปรับปรุงโรงสีข้าวฉางเก็บข้าวเปลือกนะครับและโกดังเก็บข้าวสารเนี่ยจำนวน5ล้านบาทในปีหน้าโดยมีทางเลือกในการจัดหาเงินทุน3แนวทางเลือกด้วยกันนะครับแนวทางเลือกที่1ก็คือเขาก็จะระดมทุนเดือนหุ้นทั้งหมด5ล้านบาทนะครับหุ้นละ10บาทระดมหุ้นเพิ่ม 500,000 หุ้นนะครับแนวทางที่2นะครับเขาก็จะกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับจำนวน5ล้านบาทโดยทางธกส.เนี่ยเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ6ต่อปีนะครับส่วนทางเลือกที่3นะครับก็คือก็จะขอจัดสรรกำไรสุทธินะครับประจำปีในปีนี้นะครับมาเป็นทุนสำรองจำนวน2ล้านบาทแล้วก็จะระดมทุนจากสมาชิกนะครับอีก3ล้านบาทหรือ300,000หุ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับมีทุนเรือนหุ้นอยู่ประมาณ1,400,000หุ้นนะครับหุ้นละ10บาทสหกรณ์คาดว่าเมื่อเพิ่มทุนแล้วเนี่ยนะครับสิ้นปีเนี่ยสหกรณ์จะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยนะครับจำนวน4ล้านบาทสหกรณ์ควรจะเลือกแนวทางใดจึงจะเหมาะสมนะครับโดยการวิเคราะห์เพื่อคำนวณหากำไรต่อหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทำเป็นตารางในการคำนวณหานะครับก็คือกู้ทุนเรือนหุ้นนะครับกู้จากธกส.นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายก็คือทุนสำรองและทุนเรือนหุ้นนะครับเมื่อมีการคำนวณแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็มองว่านะครับในส่วนของทุนเรือนหุ้นเนี่ยนะครับมีกำไรต่อหุ้น 2.10 นะครับถ้าเป็นกู้จากธกส.เนี่ยนะครับก็จะมีกำไรต่อหุ้น 2.64 นะครับแล้วก็ทางเลือกที่3ก็คือทุนสำรองแล้วก็ทุนเรือนหุ้นเนี่ยนะครับ 2.35 นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับทางเลือกที่2ก็คือกู้ยืมจากธกส.เนี่ยจะทำให้สหกรณ์เนี่ยนะครับมีกำไรสูงสุดนะครับรองลงมาจากทางเลือกที่3ก็คือจัดหาเงินทุนแล้วก็ทุนสำรองนะครับส่วนทางเลือกที่1นี่คือ ทำให้สหกรณ์มีกำไรต่ำที่สุดก็คือ 2.1 นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการพิจารณาทางเลือกที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณากำไรต่อหุ้นนะครับเป็นลำดับแรกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกำไรก่อนหักดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับทั้งนี้ถ้ากำไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกำไรต่อหุ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับโดยการเลือกทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องการพยากรณ์ทางการเงินของสหกรณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการคาดการณ์หรือว่าคาดคะเนนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์นะครับซึ่งได้มาจากการทำสวอตครับโดยดูจากผลกระทบที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์และก็การคาดคะเนนะครับของรายงานทางการเงินของสหกรณ์ในอนาคตการพยากรณ์ทางการเงินเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายจัดการแล้วก็คณะกรรมการดำเนินการเนี่ยสามารถที่จะคาดคะเนนะครับทางการเงินทั้งด้านการจัดหาเงินทุนและการใช้เงินทุนของธุรกิจสหกรณ์ได้ในอนาคตนะครับดังที่เราได้พูดไปแล้วข้างต้นนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจสหกรณ์อย่างพารานะครับโดยการพยากรณ์ทางการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อสหกรณ์มากนะครับโดยจะช่วยให้เห็นภาพในอนาคตของสหกรณ์นะครับโดยในการดำเนินการธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยกระบวนการทางสหกรณ์ทางการเงินนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องมีการศึกษาข้อมูลทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบันของสหกรณ์นะครับสองก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์รายการนะครับหรือข้อมูลทางการเงินที่ได้ออกมานะครับสามจะต้องมีการพยากรณ์ยอดขายของสหกรณ์ด้วยนะครับว่าในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยนะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับมียอดขายเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ forecast ไปในปีต่อระดับถัดไปนะครับปีที่2ปีที่3นะครับโดยดูยอดขายเป็นหลักนะครับ4ก็คือการพยากรณ์รายการทางการเงินของสหกรณ์นะครับโดยอาจจะดูในเรื่องของวิธีอัตราร้อยละของยอดขายนะครับวิธีการทางสถิติต่างๆที่นำมาใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับก็เป็นในเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการทางการเงินนะครับและเงินสดของสหกรณ์นะครับโดยจะต้องมีการจัดทำงบประมาณเงินสดนะครับงบการเงินล่วงหน้านะครับงบกำไรงบประมาณกำไรเงินทุนนะครับงบประมาณเงินงบดุลนะครับการวิเคราะห์ยอดขายเป็นต้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะรายการวิเคราะห์ยอดขายเนี่ยก็จะต้องใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิเคราะห์เนื่องจากแนวโน้มนะครับการวิเคราะห์การผันแปรเนื่องมาจากฤดูกาลแล้วก็การวิเคราะห์การผันแปรเนื่องมาจากวัฏจักรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวทางในการบริหารแล้วก็พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งผู้จัดการสหกรณ์แล้วก็ตัวคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในการที่จะพัฒนาของสหกรณ์นะครับทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์เกษตรนิคมประมงร้านค้าออมทรัพย์บริการหรือแม้แต่ตัวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยก็ตามนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับ
ชีวิตจึงต้องเป็นอย่างนี้
ราฟังเพลงเพราะๆอีกไปอีกหนึ่งเพลงแล้วนะครับก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยในเรื่องของในเรื่องของการบริหารนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจสากลเชิงกลยุทธ์นะครับในช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของทฤษฎีนะครับจิตวิทยากับพฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ในสากลนะครับโดยพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกทั่วไปเนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่อาจจะมองเห็นได้ง่ายนะครับเช่นพฤติกรรมในเรื่องของการซื้อสินค้านะครับพฤติกรรมการใช้สินค้านะครับพฤติกรรมการโต้ตอบนะครับเป็นต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็อาจจะมองในเรื่องของความเป็นเด็กนะครับของมนุษย์เอาเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับโดยนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่านะครับยังขาดหลักการหรือทฤษฎีจิตวิทยาเนี่ยนะครับโดยโจเซฟลูฟนะครับแล้วก็ฮารีอิงแฮมนะครับเขาก็ได้เสนอทฤษฎีเอาไว้นะครับก็คือเป็นทฤษฎีที่ดูในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ความไม่รู้ของตนเองนะครับโดยถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนะครับบริเวณเปิดเนี่ยนะครับเป็นส่วนของบุคคลที่จะกระทำได้นะครับความคิดความรู้สึกนะครับที่ตนเองรู้แล้วก็ผู้อื่นรู้นะครับเช่นนะครับรับประทานอาหารเก่งนะครับพูดช้านะครับเรียนเก่งนะครับตรงนี้สามารถเรียนรู้ได้สามารถรู้ได้นะครับบริเวณบอร์ดนะครับก็คือเป็นบริเวณที่ตนเองไม่รู้นะครับแต่ผู้อื่นรู้นะครับส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะแสดงนะครับออกมาในรูปของพฤติกรรมต่างๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับเช่นความลำเอียงนะครับความเผด็จการต่างๆเป็นต้นนะครับบริเวณซ่อนนะครับเป็นส่วนของบุคคลที่ตัวเองรู้แต่พยายามปกปิดซ่อนเล่นเอาไว้ไม่ให้ผู้อื่นรู้นะครับเช่นอาจจะมีปมด้อยบางอย่างนะครับความรู้สึกที่เป็นลบเป็นต้นนะครับบริเวณไม่รู้นะครับก็คือเป็นส่วนของบุคคลที่เป็นลักษณะภายในนะครับทั้งที่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่รู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บกดมาจากจิตใต้สำนึกนะครับที่บุคคลเนี่ยจะไม่แสดงออกมานะครับเช่นความกลัวนะครับความชอบนะครับความรังเกียจเป็นต้นนะครับโดยในการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีความสนใจทฤษฎีจิตวิทยานะครับเพราะว่าคนในสหกรณ์เนี่ยมีการศึกษาที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับการอยู่ร่วมกันจึงแสดงออกทางพฤติกรรมโดยใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่เราจึงมีเรื่องที่จะศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์นะครับประสบการณ์ความรู้สึกตัวความรู้สึกส่วนตัวนะครับการใช้พฤติกรรมของกลุ่มนะครับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆมาเป็นตัวที่จัดตัดสินใจของกิจกรรมต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับหากผู้บริหารสากลเนี่ยนะครับรู้จักแล้วก็นำจิตวิทยาตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสากลนะครับมันก็จะทำให้การบริหารงานของสากลนะครับดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับทั้งในเรื่องของสวัสดิการนะครับการส่งเคราะห์นะครับในรูปแบบต่างๆที่สากลทำอยู่นั้นเนี่ยนะครับโดยสากลเนี่ยอาจจะพิจารณาจากความต้องการของทรัพยากรมนุษย์นะครับในสากลเองนะครับอาจจะมีการจัดนะครับแรงจูงใจให้กับให้ตรงตามความต้องการได้นะครับโดยทฤษฎีจิตวิทยาที่นำมาใช้อย่างมากในสากลก็คือเป็นทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์นะครับหรือมัสโลว์นะครับที่รู้จักกันดีนะครับโดยมัสโลเนี่ยนะครับเขาก็ได้ลำดับขั้น ของความต้องการของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็แรงจูงใจเนี่ยครับออกมา5ขั้นด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากขั้นพื้นฐานนะครับไปสู่ขั้นสูงสุดนะครับขั้นแรกเนี่ยก็คือขั้นความต้องการทางด้านร่างกายแล้วก็สรีรวิทยานะครับก็คือได้แก่อาหารนะครับยารักษาโรคนะครับเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัย4ที่มนุษย์ทั่วๆไปต้องการนะครับ2ความต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็คืออาจจะเป็นความปลอดภัยในการเดินทางนะครับความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองนะครับหรือแม้แต่ความปลอดภัยในชีวิตของตนเองด้วยนะครับ3คือความต้องการความรักและการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือได้แก่ในเรื่องของฐานะนะครับตำแหน่งการยอมรับการเป็นผู้นำเป็นต้นนะครับต่อมาก็คือความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนะครับความมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เกียรติยศนะครับมีคนให้ความเคารพนะครับนับหน้าถือตานะครับมีชื่อเสียงในเรื่องต่างๆเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นความต้องการขั้นสูงสุดก็คือความต้องการที่นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับทั้งหน้าที่การงานทั้งเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นนะครับโดยจากการลำดับขั้นตอนของความต้องการของมนุษย์ที่มัสโลได้ให้ไว้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับจะแสดงพฤติกรรมจากขั้นต่ำสุดไปถึงขั้นสูงสุดทีละขั้นเสมอไปนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะกระโดดข้ามขั้นไปเลยก็ได้นะครับเช่น เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับก็อยากเป็นกรรมการของสหกรณ์นะครับแล้วก็อยากเป็นประธานสหกรณ์ไปเลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความต้องการของมนุษย์เนี่ยจะวนเวียนไปมาในแต่ละขั้นเมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วก็อาจจะกลับมาขั้นแรกอีกก็ได้นะครับหรือที่เรียกว่า back to the basic นะครับก็คือกลับคืนสู่พื้นฐานนะครับเมื่อพูดถึงความต้องการทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยนะครับสหกรณ์เองเนี่ยก็ควรจะให้ความสำคัญนะครับหรือให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างๆนะครับออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความต้องการทางกายนะครับต้องการให้สหกรณ์เนี่ยสนองตอบความต้องการทางด้านกายภาพเพียงอย่างเดียวก็คือสหกรณ์เนี่ยนะครับจะต้องจัดหานะครับในเรื่องของสวัสดิการนะครับการสมทบในรูปแบบต่างๆ2กลุ่มที่มีความต้องการทางจิตนะครับก็จะต้องนะครับให้สหกรณ์เนี่ยนะครับยกย่องเชิดชูความสามารถนะครับอาจจะฝึกอบรมแล้วก็จัดเกียรติบัตรให้มีเข็มเชิดชูเกียรตินะครับให้ตำแหน่งโดยไม่ได้มีผลตอบแทนทางกายภาพนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางด้านกายภาพแล้วก็จิตนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีความต้องการทางด้านสองด้านมีความต้องการสองด้านนะครับเช่นนะครับต้องการเป็นกรรมการนะครับประธานหรือตำแหน่งต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีเบี้ยประชุมนะครับมีโบนัสนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีอาชีพนะครับเข้ามาสมัครในตำแหน่งต่างๆตลอดเวลาที่มีการเปิดโอกาสให้นะครับส่วนใหญ่เข้าที่เข้ามาก็เป็นหน้าเดิมๆหรือว่ากลุ่มเดิมๆนะครับที่เข้ามาหากินกับสหกรณ์นะครับแล้วก็ใช้สหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานทางการเมืองในระดับท้องถิ่นต่อไปนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยสหกรณ์คงจะจัดหาแรงจูงใจไม่ได้มากนักนะครับเมื่อพูดถึงความต้องการทางด้านจิตเนี่ยครับซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์จิตของมนุษย์เนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือตัวอิดนะครับเป็นจิตที่เราเนี่ยไม่สามารถรู้สึกได้นะครับเป็นจิตไร้สำนึกนะครับ2อีโก้นะครับก็คือทำตามความต้องการโดยเฉพาะความรู้ทางกายนะครับหรือเรียกว่านะครับความเจ็บปวดนะครับโดยอีโก้เนี่ยนะครับก็ในแต่ละคนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัว ซูเปอร์อีโก้นะครับเป็นตัวควบคุมอีโก้มิให้ตอบสนองความต้องการของอิดได้ในทางที่ผิดธรรมชาติหรือว่าผิดศีลธรรมนะครับโดยสากลเนี่ยเองเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีจิตวิทยาต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะครับมาใช้แต่ควรจะเลือกแนวทางหรือวิธีการนะครับของมัสโลหรือฟรอยก็ได้นะครับที่จะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสากลนะครับเพราะว่าตามใดเนี่ยนะครับมนุษย์ยังมีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับตามนั้นเนี่ยทฤษฎีของมัสโลแล้วก็ฟรอยเนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อไปนะครับโดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสามารถจะทำได้ดีเนี่ยก็จะทำให้การบริหารงานของสากลเนี่ยนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลตามไปด้วยนะครับสากลเนี่ยจะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะต่อสู้แข่งขันปรับตัวตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีนะครับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของหลักการตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะโยงในเรื่องของหลักการตลาดนะครับซึ่งผมก็ได้พูดในเรื่องของ 4P ไปแล้วนะครับทีนี้ว่าไอ้ 4P เนี่ยนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆให้ฟังละกันเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ฟังบางท่านนี่ก็อาจจะทราบแล้วนะครับซึ่ง 4P เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย product นะครับ price place แล้วก็ promotion นะครับซึ่งตัว 4P เนี่ยนะครับก็เป็นหลักพื้นฐานนะครับของปรมาจารย์คอตเลอร์นะครับซึ่งได้เขียนเอาไว้ในtextbook หลายๆเวอร์ชันนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทัศนคติความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับแนวคิดในเรื่อง 4C นะครับก็เป็นสิ่งที่นักการตลาดเนี่ยนะครับจะต้องคำนึงถึงเสมอนะครับซึ่ง4ตัวแรกเนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของ cost นะครับก็คือต้นทุนนะครับของการผลิตสินค้าและบริการนะครับสากลเองเนี่ยจะต้องหาต้นทุนที่ต่ำนะครับแต่มีคุณภาพที่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเรามีต้นทุนที่ต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้การตั้งราคาสินค้าและก็บริการเนี่ยไม่สูงกว่าคู่แข่งมากนักนะครับตัวต่อมานะครับconvenience นะครับหรือความสะดวกสบายของสถานที่ของรัฐสากลนะครับซึ่งคอตเลอร์เนี่ยนะครับเขาก็นะครับให้แนวทางไว้ก็คือไอ้คอตเลอร์เนี่ยคุณคอตเลอร์เนี่ยครับเขาก็มองว่าไอ้ convenience เนี่ยนะครับก็คือตัว place นะครับหรือเรียกว่าสถานที่นะครับเช่นลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมองในเรื่องของสถานที่จอดรถนะครับการเข้าถึงง่ายนะครับเช่น 7-Eleven นะครับก็จะมีอยู่แทบทุกถนนนะครับหรือแม้แต่ซอกซอยต่างๆก็มีนะครับ3ก็คือ customer need นะครับก็คือดูความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่เราเรียกว่า segmentation นะครับเพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่สนใจเรื่องราคานะครับแต่คุณภาพความปลอดภัยความสะอาดเนี่ยจะต้องมาก่อนนะครับบางกลุ่มเนี่ยนะครับอาจจะสนใจเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจเรื่องของคุณภาพเลยก็มีนะครับก็คือพูดง่ายคือเอาถูกเข้าว่านะครับตัวสุดท้ายคือตัว C ก็คือ communication ก็คือการติดต่อสื่อสารขององค์กรหรือสากลที่จะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจนะครับในการเข้าถึงสินค้าแล้วก็บริการซึ่งตรงกับโปรโมชั่นของคอตเลอร์ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าใจในตัวสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็ยอมรับที่จะซื้อสินค้าได้มากกว่านะครับก็คืออาจจะมองในเรื่องของแบรนด์ตัวสินค้าด้วยเช่นกันนะครับเช่นบริษัทของ CP ก็เป็นที่ยอมรับของคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับนักการตลาดเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับเขาก็จะมองในเรื่องของ 3F นะครับหรือเรียกว่า 3F นะครับอันดับแรกคือตัว Face นะครับคือตัวหน้าตานะครับของลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาร้านเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ความสนใจกับลูกค้านะครับหรือในบางครั้งเนี่ยนะครับเมื่อ ลูกค้าเข้ามาในองค์กรใหญ่จะต้องมีการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเฟรนด์นะครับหรือว่าเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยคือเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีนะครับในการซื้อสินค้าและบริการนะครับซึ่งถ้าใครเคยได้ยินนะครับที่มีสียี่ห้อหนึ่งที่บอกว่าใช่ดีจึงบอกเพื่อนนะครับคือเป็นสียี่ห้อ JBP นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบอกต่อๆกันในลักษณะของบุคคลนะครับหรือการบริหารกลยุทธ์แบบ Biz Strategy หรือ Mouth to Mouth Strategy ในการนี้คือจากปากต่อปากนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว Family นะครับก็คือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การที่ทำให้กลยุทธ์การตลาดเนี่ยถูกกำหนดขึ้นนะครับเช่นสินค้ายี่ห้อ Johnson & Johnson นะครับเขาก็จะมุ่งเน้นกลยุทธ์ไปที่ด้านครอบครัวเป็นหลักโดยในระยะแรกเนี่ยนะครับเขาอาจจะจับกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กหรือว่าทารกนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็วางแผนกลยุทธ์ที่จะจับลูกค้าทั้งครอบครัวโดยให้ถือว่าครอบครัวเนี่ยครับเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยพื้นฐานที่จะตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการนะครับโดยกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะขยายถึงด้านท่องเที่ยวนะครับด้านรถยนต์นะครับเป็นต้นนะครับเมื่อเราพูดถึง 4P นะครับ 4C แล้วก็ 3F แล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงความเป็นจริงนะครับว่าสากลเนี่ยสามารถที่จะใช้ในทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ได้ครบหรือเปล่านะครับจะต้องพิจารณาในตัวของตัวองค์กรด้วยนะครับดูในเรื่องของความสามารถของคณะกรรมการดำเนินงานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะทำให้สากลเนี่ยครับสามารถที่จะแข่งขันแล้วก็ต่อสู้กับคู่แข่งนะครับที่เขาจะล้ำหน้าไปกว่าเราแล้วก็ต้องมีวิธีการหรือมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการสากลได้นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทั้ง3ช่วงนี้ก็เป็นบทความดีๆนะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ปัญญาหิรัตนีที่ได้เขียนเอาไว้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะศึกษากับมสท.ในระดับปริญญาโทนะครับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับหรือเรียกว่า MBA Co-op นะครับก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็ซื้อใบสมัครได้แล้วนะครับสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่นี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับแล้วก็พบกันนะครับทุกวันจันทร์นะครับสวัสดีทั้งนี้สวัสดีครับ